Qirg'iziston va Qozog'istonning hamkorligi qanday yo'nalishlari jadal rivojlanayotir deb aytish mumkin?
Qozog'iston va Qirg'iziston yaqin bir mamlakatlar. Qozog'iston Qirg'izistonga bank sektorida, moliya sektorida, sug'urta sektorida, ishlab chiqarish sektorida juda katta investitsiyalar kelgan. Men o'ylaymanki, bu investitsiyalar hammasi Qozog'iston uchun ham, Qirg'iziston uchun ham bir yaxshi omil va yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'ldi deb tushunamiz. Qirg'iziston bilan Qozog'istonda savdo-sotig'i Qirg'iziston bilan Qozog'iston davlatini birga olib borayotgan proyektlari ko'p. Shu telekommunikatsion sputnikni birga foydalanish ham siz shuni belgisi deb hisoblaymiz-da. Xitoydan kelayotgan tovarlarni eksport qilib Qozog'istonga chiqarish, Qirg'izistonda o'zida ishlab chiqarilayotgan xomashyo, qishloq xo'jalik talabiy ekinlarini Qozog'istonga eksport qilish bu Qirg'iziston tarafdan bir ko'proq eksport tovarlar qatorida hisoblanadi. Bu o'ylamaki ikki davlat orasidagi juda katta strategik partnyorstvo deb aytadi, bu termin bor. Shuni bir belgisi bo'lib hisoblanishi kerak deb o'ylayman.
O'zingizga ma'lum, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida, jumladan Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida ham suv energetika masalalari o'ziga xos muammo bo'lib kelgan. Keyingi paytlarda, masalan, Sirdaryoning boshlang'ich qismida joylashgan Qirg'izistonda yirik gidroelektr stansiya qurish planlari daryoning quyida joylashgan mamlakatlar, masalan, O'zbekiston, Turkmaniston va Qozog'istonda o'ziga xos tashviqlar uyg'otgan. Ammo keyingi paytlarda aynan shu Qozog'iston va Qirg'iziston o'rtasida shu muammoli masalalarda bahslarning o'rnini o'ziga xos konsensus egallayotgandek bo'lib ko'rinadi. Mana masalan, o'sha Qirg'izistondagi Kambarata GESini qurishda Qozog'iston ham qatnashish niyatini ma'lum qilgan. Ayni paytda mana shu vohasidagi yirik kanallardan birini Qirg'iziston va Qozog'iston birgalikda eksportatsiya qilib kelar ekan va Qozog' tarafi shu suvni olib kelish uchun Qirg'iziston tomonidan ketgan xarajatlarning bir qismini qoplab kelar ekan. Ya'ni endi keyingi paytlarda shu Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida bahsli masalalarda tushunish paydo bo'lyapti deb aytish mumkinmi, masalan, suv energetika masalasida?
Qirg'izistonda geografik poloveniyasi davlat uchun juda katta bir poloveniyasi aspekt. To'g'ri joylanishlik bu suvlarda saqlash mumkinchiligini berar ekan. Va biz davlatimiz geografik poloveniyasi tog'larning orasida suvlarni saqlab qolish uchun juda bir yengil sharoitda platinalarda, GESlarda shunga o'xshagan qurilmalarni qurib, suvni tejab, undan elektr energiyani chiqarib, boshqa bo'lsa suvni sotish texnologiyalarni bir ijro qilish maqsadida hozir mana o'zbekistonda Kambarata 1, Kambarata 2, boshqa degan yirik proyektlar hozir ishlab olib borilyapti. Shu konsensus yo'l topilishligi Qozog'iston bilan birga qurilishiga, bu gidroelektr resurslarini birga foydalanishiga eng to'g'ri yo'l bo'lsa kerak degan bir fikrdamiz. Sababi bu suv orqasidan har xil nojo'ya bir harakatlar tarafidan ikki davlat orasida yaxshi emas bir alomatlar bo'lib qolishi mumkin keyinchalik. Shunga hozirdan boshlab ikki davlat bir aqlni bir yerga yig'ib, bir konsensus yo'llar topib, shu jumladan billashga qurib, suvni billa Qozog'iston bilan Qirg'iziston to'g'ri taqsimlab ishlatishligi, men o'ylaymanki, bu ikki davlatni ikkisini ham bir strategik interesda qolsa kerak degan fikrdamiz.
Endi Alisher, Qirg'iziston va Qozog'istonning aynan shu suv energetika masalalaridagi, bahsli masalalaridagi hamkorligi mintaqaning, Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlari uchun ham o'ziga xos tajriba, o'rnak bo'lishi mumkinmi?
Juda to'g'ri. O'zingiz yaxshi bilasiz, dunyoda bunaqa misollar ko'p. Va Qirg'iziston Qozog'iston bilan, bitta Qozog'iston emas, boshqa o'rtasi mamlakatlari bilan shunaqa holati turibdi. Ularga ham shu GESlar qurilishligi keyinchalik bir salbiy tarafini ko'rsatadi degan fikrdosh mana O'zbekistonda mana delegatsiyasi o'tganda o'nda katta tribunada aytib ketdi. Men o'ylaymanki, bunaqa to'g'ri yo'l topish va u yo'lda boshqa davlatlar bilan birga ishlatishligi Qirg'izistonga yaxshi bir ijobiy taraf bersa berarki, salbiy taraf bermasa kerak degan fikrdaman.
Ko'pchilik mutaxassislar mustaqillik yillarida Qozog'iston sarmoyalari Qirg'iziston iqtisodiyotining turli jabhalarida tobora salmoqli o'rin egallab borayotganini aytib keladi. Masalan, Qozog'istonning bank sistemasi va moliya sistemasi Qirg'izistonda yirik o'rin egallab keladi. Shuningdek, Qozog' kapitali Qirg'izistonda tog' kon sanoatida ham muhim o'rin egallaydi. Aytaylik, mana rangli metallar ishlab chiqaruvchi kombinatlarda asosan Qozog'iston sarmoyalari kirgan, sement sanoatida ham ayrim mutaxassislar Qozog'iston ekonomikasiga shu qadar bog'lanib qolish Qirg'izistonning bir tomonlama rivojlanishiga olib keladi degan tashvishlarni ham aytib keladi. Siz bunga qanday qaraysiz?
Mustaqillikka erishgandan keyin Qozog'iston bilan Qirg'izistonda iqtisodiy, siyosiy rivojlanishi har xil etapda bo'lib qoldi. Hozirgi kunda Qozog'iston o'zini juda ko'p yerkonlari, Mendeleyev tablitsasi va shundagi balki hamma elementlar bor davlatlar qatoriga kirib qolgan nazardan bularga juda katta ko'p investitsiya kelgan Qozog'istonga. Ularni to'g'ri ishlatib, boshqanni qozoq investorlari Qirg'izistonga kapitalini ishlatilishi Qirg'izistonga juda ko'p foydalarini bergan. Shundan tashqari, mana o'z bilasiz, bizda eng katta bir sement zavodlaridan bittasi Qantegir sement zavodi, Shifer zavodi. Shuni ishlab chiqarilgan produktlarni qayta xorijdan Qozog'iston sotib olarkan har yili. U ham bir tarafdan ko'mak bo'lgan qatorda sayt ketgandek adna faktorni bo'lib qolishi ham ehtimoli bor. Ayniqsa mana Chuydagi, Talasdagi, Sikyoldagi ishxonalarda, juda ko'p korxonalarda qozoq kapitali bilan bog'liqligi Qirg'izistonda shu ekonomik vaziyatni salbiy taraflarni ko'rsatishini bir misollari bo'lishi mumkin. Ammo o'ylaymanki, bu qozoq investorlari qilgan vazaniyalar, investitsiyalari bu unchalik katta miqdorda ziyon keltirishga unchalik darajaga hali qozoq investorlari yetib kelgan degan fikrdaman.
Endi hali aytib o'tganimizdek, Ostona ham, Bishkek ham, ikki davlat rahbariyati ham Qirg'iziston va Qozog'iston hamkorligining uflari juda kengligini doimiy ravishda ta'kidlab keladi. Ayni paytda yaqinda Boj ittifoqi majlisida, Yevroosiyo iqtisodiy kengligi majlisida Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Boj ittifoqiga kirish uchun Qirg'iziston qo'yayotgan shartlar, ya'ni o'ziga xos imtiyozlar so'rayotganiga qarshi chiqqan va hech qaysi mamlakatga bu o'rinda yengillik, ya'ni imtiyozlar berilishi mumkin emasligini, hammasi teng huquqda bo'lishi lozimligini aytgan. Bu degani do'stlik o'z yo'lida-yu, mamlakatlar manfaatlari o'z yo'lida degani emasmi?
Men o'ylaymanki, bu tuzilish tuzilishi birinchi tarixiy tarafdan qarasangiz, Rossiya o'zining atrofiga o'ziga yaqin qadrdon davlatlarini qo'shish maqsadida bir tuzilgan uyum deb hisoblayman buni. Birinchi shu Belarusiya bilan tuzdi, bundan keyin Qozog'istonni qo'shilib, hozirgi keyingi Qirg'izistonni qo'shilishi birinchi o'chirda bu Rossiyani o'zini bir geopolitik interes bo'lsa kerak degan fikrdaman. Bundan tashqari Qirg'iziston qo'shilish uchun o'ziga bir yengilliklarni so'rashi ham davlatning nuqtasida juda to'g'ri fikr, to'g'ri bir yo'nalish bo'lishi kerak. Nima deganda, biz eksport import saldomizni qarasak, biz ko'proq tashqaridan promislen tovarlarni olib kelib, ko'p transport mashinalar shunga o'xshagan narsalar olib kelib, tashqariga to'rtta shu qishloq xo'jalik bir mahsulotlar chiqaramiz xolos-da. Davlat uchun, Qirg'izistonning rahbariyati uchun va Qirg'iziston eli uchun kelajakda imtiyozli yo'l bilan qo'shilishligi Qirg'iziston xalqi uchun yaxshi bo'ladi degan fikrdamiz. Agarli bu narsaga tamom Sayuzni a'zolari, jumladan shu Qozog'iston prezidenti qarshi bo'lsa, shunga qo'shilib Belarusiyani, keyin Rossiya davlatlari qarshi bo'ladigan bo'lsa, Qirg'izistonda teng huquqli bilan qo'shilishi bu Qirg'iziston juda katta xatosi bo'lsa kerak degan fikrdamiz.
Endi shundan savol kelib chiqadi, Alisher. O'zingiz aytib o'tdingiz, Qozog'iston va Qirg'iziston iqtisodiyoti turli darajalarda deb, ya'ni Qozog'iston iqtisodiyoti ancha rivojlanib ketgan bo'lsa, hali Qirg'izistonga hali ancha bor yetib olishga Qozog'istonga. Va shu o'rinda, demak, iqtisodiyotlarning turli darajada rivojlanayotgani, turli ahvoldaligi va shuningdek Qozog'iston shu bosh ittifoqda bo'lsa-yu, Qirg'iziston bu bosh ittifoqqa kirishiga hali ancha bo'lsa, Qirg'izistonning iqtisodiyotining sus rivojlanganligi ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikka qandaydir bir putur yetkazishi mumkinmi yoki o'ziga xos bir to'siq bo'lishi mumkinmi?
Endi men o'ylayman, birinchi to'siq bu Qozog'iston davlatini o'ziga to'siq bo'lishi mumkin. Imtiyozli ravishda Qirg'iziston qo'shilsa, Qozog'iston bu narsadan yutgandan ko'ra yutkizishi ko'proq bo'lib qoladi. Qirg'iziston davlati uchun men o'ylaymanki, bu narsani yechish yo'llari oson. Bu narsani 2014 yilgacha kechilish faqat bo'lsa kerak. Bo'lsa qo'shilib, bo'lmasa oz-moz kutib turib, shu har xil bir tergovlar bilan prezidentlar, premyer-ministr, ministrlar orqali gaplashib turgan avzaroq bo'lsa kerak degan fikrdaman.